Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Želim vam dobrodošlicu u prvo lipanjsko izdanje emisije Glasom mladih. Kao što ste navikli, u ovoj emisiji govorimo o različitim pitanjima koja se tiču naših mladih. Otvaramo i neke teme o kojima nemamo priliku često govoriti.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Iako ljeto još nije kalendarski nastupilo, mjesec lipanj je vrijeme kada planiramo naše godišnje odmore. Kad ste student ili idete u srednju školu, nema se baš dovoljno mogućnosti za neko ljetovanje ili putovanje na egzotične destinacije. Mnogi mladi ljeto koriste i za sezonske poslove. Kako mladi provode ljetne raspuste i imaju li mogućnost za putovanja, naša je ovo tjedna tema. Odgovore smo potražili u Užicu, Podgorici i Zenici. Prvo ćemo na zapad Srbije, točnije u grad Užice. Mladi u tom gradu ne znaju točno što znači idealni odmor, ali imaju želju za idealnim putovanjem. Međutim, mogućnosti mladih u Srbiji za putovanje su veoma male, tako su nam rekli mladi sa kojima je razgovarala Novka Ilić.
Iako su na pragu godišnji odmori i veliki letnji raspust, mladi u Užicu još uvek ne znaju hoće li negde putovati. Oni koji već znaju da će na moru provesti deo leta kažu to je Crna Gora ili Grčka. Uslov da odu na more kod nekih je posao i zarada, a neke će finansirati roditelji. Generalno, mladi u Užičkom kraju, ali i u celoj Srbiji, nemaju velike mogućnosti putovanja. Mladi Užičani ne znaju tačno kakav je to idealni odmor, a ako bi birali idealno putovanje, to je Amerika, Španija, pa čak i Mongolija, sa razlogom.
Kako mladi u Srbiji koriste godišnji odmor? Kako ćete vi iskoristiti?
Ja sam sada druga godina visoke škole. Prošli letni rad sam ispredio tako što sam radio u malinama, a vjerovatno ću i ovaj. Pored toga, nemam baš nikakvih planova da idem negdje dalje odavde.
Da li biste otišli na more?
A, pa naravno. Ne baš na more, možda negdje drugdje. More ne interesuje toliko, već imam neke druge destinacije. Sada u ovom trenutku apsolutno nemam nikakvu šansu da odem bilo gdje.
A kada biste imali šansu, gdje bi bilo idealno putovanje?
Pa zapadna Europa. Ništa pretjerano, na primjer, ali većinom gore.
Vaši vršnjaci putuju li?
Većina da. Neki isto tako rade, ali svi se trude otprilike da odu negdje.
Ime?
Stefan Masal.
Da li mladi imaju mogućnost negdje da otputuju? Šta vi mislite?
Imaju ako rade.
A vi?
Pa ne. Jer ja planiram nešto drugo s parama, ne da putujem i to.
A vaši vršnjaci?
Ni on, neće.
Kakve su uopšte generalne mogućnosti mladih da negde putuju, da koriste godišnji odmor kao i ostali?
Loš. Ako mama i teta finansiraju, onda dobre. Željko Bugarinović.
Hoćete negde vi putovati?
Teško, baš teško. Pa moram da spremam sad prijemni, matura, fakultet, nemam baš vremena.
A postoje li materijalne mogućnosti?
Pa teško. Ako mama i tata budu mogli da mi plate, možda i ode. Crna Gora je najbliže.
Kako se zovete?
Sandra Marinković.
Hoćete li vi negde ići?
Najvjerovatnije ne.
Materijalni razlog?
Naravno, obavezno.
A šta ćete onda raditi letos?
Tražiti posao.
A kako vaši vršnjaci, da li putuju, da li idu negde?
Šta znam? Slab, samo preko roditeljeve grbače, da tako kažem.
Vaše ime?
Ivan Smiljanić.
Hoćete li negde putovati?
Trebalo bi, ali imam nekih drugih problema oko kola.
Da nije taj problem, gde bi išli?
Najradije Grčka.
I gde mladi najviše odlučuju da provedu godišnji odmor?
Crna Gora, a zato što je najbliže, najjeftinije, najbliži put.
Kako vi vidite vaše, na primjer, idealno putovanje kad bi imali mogućnosti?
Mongolija na pecanje.
Vaše ime?
Nikola Andrić.
A ima i mladih kojima odlazak na more zavisi od uspeha u školi, kaže naš posljednji sagovornik, užički srednjoškolac.
Hoćeš li ti negde ići na more?
Hoću.
Gde?
Ići u Crnu Goru. Mislim da ću ići u Kotor sa roditeljima.
Vršnjaci tvoji, mogu li oni da idu na more?
Pa neki mogu, neki ne.
A od čega to zavisi?
Pa ponekad zavisi od kako su položili, završili školu, kako su financijski.
A većina?
Pa većina može da ide.
Ako bi neko tebe pitao gde bi najviše voleo da otputuješ, gde bi to bilo?
Amerika.
Zašto?
Zašto me nekako privlači ta zemlja.
A kako se zoveš?
Andrija Tritaković.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sada idemo u Zenicu. Mladi u ovom gradu, barem većina njih, ne planira dugotrajna i skupa ljetovanja. Uostalom, kućni budžeti su sve ugroženiji jer većina prihoda ide za hranu. Posljednjih godina sve je privlačnije Boračko jezero kod Konjica. Sa mladima zajednice o planovima za ljetovanje razgovarao je Šerif Babić.
Vrući ljetni dani većinu mladih zajednice će primorati da odu izvan grada. Za duža putovanja teško da će biti novca, govori Ena Matković, učenica opće gimnazije i njena prijateljica koja je željela anonimnost.
Pa od prilike, s obzirom, zavisi kog gdje ljetuju, ako ostajemo u našoj državi, imamo prilike tipa Boračko jezero da relativno povoljno prođemo. Naprimjer, ja sam išla sa svojim društvom na Boračko jezero, ljetovala tako po 10 dana. Ukoliko želim van državi, treba mi više, a s obzirom da nemam primanja, još sam uvijek u srednjoj školi, roditelji dalje finansiraju, tako da sve je umjereno, ništa ono, raskošno.
Pa s obzirom da u Zenci nemamo neke mogućnosti, ja ću najvjerovatnije otići sa svojim roditeljima na more, a kad se vratim provešću ostatak raspusta sa prijateljima, družeći se i tako ti aktivnosti.
Studenti su trenutno u brigama kako na najbolji način iskoristiti termine ispita. Student 4. godine Fakulteta za metalurgiju i materijale Ernad Mujić potvrđuje procjene da je posljednjih godina za mlade zenice sve više privlačno Boračko jezero kod Konjica.
Ovog ljeta planiram da odem na Boračko jezero sa svojim prijateljima, da kampujemo 10 dana i da uživamo u ljepotama Boračkog jezera, da izađemo iz ovog grada koji je pun smoga i prašine, da odemo na čist zrak, da uživamo u planini prenji ljepotama Boračkog jezera.
To je tvoje idealno ljetovanje?
To je, ja tako zamišljam svoje idealno ljetovanje, znači možda čak odijemo i do mora posle Boračkog jezera, ali Boračko jezero je u prvom planu.
Za većinu mladih novac je limitirajući detalj u planovima o ljetovanju na udaljenijim destinacijama.
Pa eto, sve zavisi kako fakultet nalaže, da li su tu spremanja nekih eventualnih ispita, ako ostane dovoljno vremena za neko slobodno vrijeme, mislim da ću ga provesti u druženju takvim nekim stvarima. Ne znam šta drugo da kažem. Da imam viška para i da odem negdje na ljetovanje ili tako nešto.
Svi smo svjesni dakle te činjenice da određene porodice nisu mogućnosti da sebe obezbijede dakle neki godišnji odmor. Međutim, situacija jeste teška, što je žalosno, jer u stvari mi se tokom čitave godine borimo i idemo u školu da bi na kraju zaslužili taj neki odmor.
Idealan odmor. Pa možda je smiješno, ne bih rekao da je to neki odmor na moru, već uglavnom nešto ovako, nekako jezero, nešto manje s društvom, ono, bliži prijatelji i tako. Pa se zavisi od organizacije, uglavnom je to podijeljeno. Na primjer, ako se uglavnom ide s društvom, onda je to podijeljeno na nas koliko već bude.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Našu anketu s mladima o godišnjim odmorima i ljetovanju završavamo sa Podgoricom. S mladima u tom gradu razgovarala Lela Šćepanović.
Studenti koji bi radili sezonske poslove ili 3-4 sata koliko im dozvoljavaju obaveze na fakultetu, sve teže u Crnoj Gori dolaze do posla, pa ne mogu sami finansirati ljetovanje ili putovanje u inostranstvo. Pričaju nam sagovornici koji smo zatekli ispred Pravnog fakulteta u Podgorici. Student Dušan Barjektarović ovog ljeta neće ići na more jer ne želi da opterećuje kućni budžet, a zbog obaveza na fakultetu nije zaradio novac da bi mogao sam da finansira odlazak na odmor.
Moji su me financirali roditelji.
Dobro, more, ali možda postoji neka druga varijanta odmora ove godine.
Pa nema.
Neki aktivan odmor.
Nijesam u toj priči. Nisam taj tip, jednostavno.
A jel mladi ljudi inače mogu da omoguće sebi ljetovanje u Crnoj Gori?
Pa sve zavisi. Pretežno ja mislim da od roditelja zavisi.
Njegov kolega sa fakulteta Adnan iz Bijelog polja ide i ove kao i prethodnih godina na Crnogorsko primorje sa društvom. Ostaće, kaže, jer tako diktira raspoloživi novac 7 dana.
Pa možda nekih 300 eura. Vjerovatno se isto uhvati neđen u inostranstvu. Isto cjelokupne situacije, onda u dogovoru s društvom, isto svima misle da je lakše ovdje bliže. Ja većinom idem s društvom, ako pa idemo autom.
Iako radi i studira, Darko Popović ne vjeruje da će ovog ljeta ići na more. Nije problem u novcu, već u vremenu, objašnjava za Radio Slobodna Evropa.
Ovog ljeta ne znam da li će moći zbog odmora, da li će moći da se uklopim, ali inače idem ovdje na Crnogorska primorja.
Koliki je tu trošak?
Pa šta znam, zavisi koliko se ostaje, obično se sa društvom ode, nedjelju dana maksimalno. ako se ostane možda tako ne, do 500 eura, nikad više nije. Odsjedamo tamo obično u one apartmane, nije sad neki hotel, nešto ekskluzivno da nalazimo, ali ono, snalazimo se.
Darko kaže da uglavnom roditelji finansiraju ljetovanja njegovih prijatelja i ekskurzije, a novca je, kako kaže, sve manje jer se u Crnoj Gori sve teže živi.
Pa mali broj, vrlo mali broj.
Da, zbog toga uglavnom, što su, to kako roditelji, kažu, omladina neradna ili...
Pa omladina, ne znam sad koliko je neradna, ima i radnih i neradnih, ali teško se dolazi do posla, onda teška je situacija i to je to.
I Adel dodaje.
Pa teško, u zadnje vrijeme većina skoro nikako, što se tiče ljetovanja, što se tiče ekskurzija za djecu i to sve manje i manje.
A je li to onda ste prinuđeni da idu ono na dan?
Da, većinom tako na dan, pre noće, možda jednu noć i to je to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Ovaj tjedan dosta pozornosti izazvala je rasprava o novom zakonu o visokom obrazovanju u kantonu Sarajevo. Zakon uglavnom regulira rad univerziteta u Sarajevu, najveće visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini. Protiv zakona su i predstavnici akademske zajednice. Na svu sreću zakon je povučen, a kakvi su stavovi zastupnika, reći će nam Aida Đugum.
Novi kantonalni zakon o visokom obrazovanju bio je još jedan pokušaj vladajućih političkih elita u kantonu Sarajevo da na velike vrata uvedu politiku u rad Univerziteta u Sarajevu, najveće visokoškolske ustanove u BiH. Naime, tim prijedlogom zakona upravni odbori i fakulteta mogli bi imenovati i smjenjivati dekane i rektore, što do sada nije bila praksa. Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj, bio je oštar u obraćanju medijima.
Ovim zakonom se zaista pokušava izvršiti dokinuti autonomija Univerziteta u Sarajevu kroz oblik, odnosno broj članova upravnog odbora koje imenuje vlada. Do sada je to isto tako bilo, ali nije bilo ovlaštenje tim članovima dato koje sada pokušava da im se da. Do sada su isto imali iz vlade 6 predstavnika, akademska zajednica 4 i jednog studenta, tako da su svi procesi na univerzitetu išli onom dinamikom kako je to htio upravni odbor. Ništa mi kao univerzitet ne možemo unaprijediti naš rad, to sve zavisi od upravnog odbora. Sada se pokušava kroz amandmane nekih političkih partija i nekih članova, da tako kažemo, vlade, u prvom slučaju ministra obrazovanja, koji je predlagač izvornih zakona, dakle pokušava se tom upravnom odboru dati mogućnost da može smijeniti rektora i dekane.
S druge strane, predstavnici studenata podržali su ovaj zakon ističući kako on donosi mnoštvo pogodnosti za studente. To nije čudo jer se i u studentske organizacije postavljaju stranački podobni kadrovi. Evo šta je izjavio novoimenovani predsjednik studentskog parlamenta Merim Serdarević.
I evo ono što najviše zanima studente i što željno iščekuju jeste drugi septembarski rok, jeste mogućnost prenošenja 12 ECTS bodova u narednu akademsku godinu, zatim jeste mogućnost polaganja komisijskog ispita u produženom roku, odnosno u roku od 48 sati. Profesor koji je ispitivao studenta, koji ga je oborio, ne može biti predsjednik te komisije, a ukoliko objektivne mogućnosti dozvoljavaju, ne može biti ni član komisije.
Tokom rasprave o ovom prijedlogu zakona u zastupničkim klupama moglo se čuti dosta nezadovoljstva. Zastupnik Saveza za bolju budućnost, Dževad Rađo.
Mi imamo okvirni zakon o obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Niži akt ne smije biti u suprotnosti sa višim pravnim aktom. Što danas imamo slučaj i naše su kritike najviše bile upućene u tom smjeru, u tom pravcu.
Zastupnica naše stranke Sabina Ćudić.
Mislim da je osnovna razlika u viđenju obrazovanja generalno od osnovnoškolskog, srednjoškolskog pa sada i do visokoškolskog u kantonu Sarajevo između nas i vlade, taj da vlada smatra da je razlog lošeg stanja u obrazovanju u kantonu Sarajevo nedovoljna politička kontrola nad procesom obrazovanja. Dok je za nas upravo suprotno, da je izvor problema zapravo politička kontrola nad procesom obrazovanja. To je odmah gotovo nepremostiv jaz između naše stranke i politike SDA i vladajuće koalicije.
Nakon višesatne rasprave, vlada kantona Sarajevo povukla je prijedlog zakona. Najavila je kako će tekst doraditi u članu koji se odnosi na trezorsko poslovanje fakulteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sada idemo u Mostar. Mladi ovog grada, okupljeni oko vijeća mladih, odlučili su nešto preduzeti i progovoriti o stanju u gradu, koji je preko dva desetljeća nakon rata još uvijek sinonim za podjele. Zbog etničkih napetosti u Mostaru već skoro 9 godina nisu održani lokalni izbori, pa još od kraja 2012. godine ne funkcionira gradsko vijeće. Mladi su organizirali simulaciju sjednice gradskog vijeća i ne gledajući na etničku pripadnost i razlike predložili su rješenja za neke od konkretnih problema koji muče Mostar. Mirsad Behram.
Iako nikada nisu imali priliku da glasaju na lokalnim izborima u Mostaru, 35 mladih iz cijelog grada sjelo je u vijećničke klupe i progovorilo o nekima od životnih problema koje smatraju da su prioritetni. Ivo Čarapina, predsjednik Vijeća mladih grada Mostara, koje je konkursom po sposobnostima odabralo mlade vijećnike na jedan dan, kazao je.
Vijeće mladih grada Mostara u suradnji sa partnerima željelo je napokon dati priliku mladima prvi put u Mostaru da iznesu sve one probleme koje vide, da o tome razgovaraju u ovoj najvišoj instituciji grada Mostara, ali i da ponude svoje rješenje.
Koji su to problemi za koje mladi smatraju da su bitni? Predsjednik simulacije gradskog vijeća Mostara Ivo Čarapina naglašava.
Problemi su dakle najviše se tiču nezaposlenja mladih, pogotovo visoko obrazovanih mladih, također na kulturu, obrazovanje, sport, nedostatak sportske dvorane u gradu Mostaru, ali također i za ekologiju.
Zanimljivo je da mladi s obje strane Mostara tokom sjednice simulacije gradskog vijeća nisu se bavili nacionalnim pitanjima ili vitalnim nacionalnim interesima, što je često glavna tema zasjedanja zakonodavnih organa u Bosni i Hercegovini. Formirali su 4 odbora koji su se, među ostalim, bavili infrastrukturom, kulturom, obrazovanjem, sportom i ekonomijom. Predsjedavajuća Odbora za kulturu, volonterizam i obrazovanje Anja Kresojević govori.
Svi odbori su, što se tiče nacionalnog ključa, su miješani odbori. Mi smo se fokusirali na to koliko ima koje nacije. Više smo se fokusirali na stvarno rješenje problema i veliko mi je čast i zadovoljstvo da mogu reći da su se svi stvarno mladi tijekom ove simulacije gradskog vijeća potrudili da danu svoj doprinos kroz prijedloge i da danu stvarno neka rješenja koja stvarno mislim da se mogu implementirati u gradu.
A mladi su i ponudili neka od rješenja. Tako su među ostalim predložili da se vlasti konačno pozabave činjenicom da i 22 godine nakon rata u Mostaru ima veliki broj ruševnih objekata, među kojima su i oni koji su nekada bili kapitalni. Govori Mirza Lalić, koordinator za ekonomiju i zapošljavanje u simulaciji gradskog vijeća Mostara.
Mi bismo te sve ruševine i građevine zemljišta kojih ima zaista puno dali pod koncesiju investitorima, nebitno da li su domaći ili strani investitori, da jednostavno iskoriste svoj potencijal koji imaju i da te ruševine pretvore zašto ne u neke fabrike i da od tih 75% novostvorenih radnih mjesta čine mladi ljudi.
Ipak, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić mladima je obećao.
Mi kao gradska administracija želimo uvažiti ono što vi oko čega se složite u gradu Mostaru i sigurno da ćemo vam dati priliku nakon završenog vašeg rada da dođete sa vašim prijedlozima, da ih prezentirate na kolegiju gradonačelnika i na taj način pokušamo kroz administraciju bar poneki projekat vaš realizirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pub kvizovi su u svijetu popularni već godinama, a u posljednje vrijeme imaju svoje poklonike i u Travniku. Sve više mladih ljubitelja kvizova okuplja se jednom tjedno kako bi odmjerili snage u znanju i uz to se dobro zabavili. Marija Augustinović ima detalje.
Koja je najdublja rijeka koja nosi ime po državi i kako se zove nagrada koju je prodao glumac filma Epizoda u životu berača željeza, samo su neka od pitanja na koja su odgovarali mladi kvizaši u Travniku. Ekipa 31-godišnjeg Miroljuba Čabre sudjeluje u pub kvizovima već 2 godine.
Bilo je pitanje koje je pravo ime Kirka Douglasa. To nismo znali da mu Kirk Douglas nije pravo ime. Naprimjer, niko od nas, ostali smo u potpunosti nijemi, niko nije imao ni ideju šta bi moglo biti. Eto, to nam je večeras bilo jedno teže pitanje na koje niko od nas četvorci nije znao apsolutno ništa šta bi rekao.
U pub kvizu u Travniku sudjeluju ekipe sastavljene od po 4 člana, odgovaraju na pitanja iz 8 kategorija, a nakon što proglasi tačan odgovor, voditelj kviza im dodjeljuje bodove. Najuspješnije ekipe su u pravilu sastavljene od kvizaša sa različitim interesima, te tako pokrivaju najšire područje. Jedan od najmlađih kvizaša je Vanja Erak.
Veoma volim te kvizove, volim gledati dokumentarce i razumijem se u prirodne znanosti, pa neke stvari mogu povezati iz toga. Inače, nama najslabija kategorija je film i Prošli put nismo nijedan bod osvojili. Ovaj put smo znali 4 pitanja, ali video isjećati se nismo. Iz sporta su nas možda najviše seznuli da nismo znali ona iz koje je lige, onaj klub što je ludo proslavljao golove. Da smo tu odgovorili točno, bilo bi veoma napeto.
Iako kažu da se za natjecanja pripremaju gledajući neke od televizijskih kvizova, većina kvizaša kaže da je za sudjelovanje u pub kvizovima opće znanje presudno. Dario Fišić i Miroljub Čabro.
Imaju sad razne stranice na internetu od pitanja iz zemljopisa, povijesti i tako dalje. Ako žele malo pojačati znanje, također gledajući razne kvizove na televiziji.
Redovno se gleda Potjera i ostali kvizov na internetu. Međusobno uvijek postavljam jednom drugima pitanje. Ma nema, uvijek imaju, ne znam, na internetu se nađu strance na kojima su neke zanimljivosti i slične stvari. Za kviz kao takav je se nemoguće pripremiti, to jednostavno ako imate neku ljubav prema općem znanju, to vam jako dobro kasnije dođu u tim kvizovima. A za kviz kao takav je se nemoguće pripremati, jer nikad ne znate šta će vas pitati.
Zaljubljenici u kvizove nadaju se da će uz Travnik pub kvizove uskoro dobiti i ostali gradovi u Srednjoj Bosni. To će, kako kažu, pomoći da sve više mladih postanu svjesni da noćni izlasci mogu biti drugačiji, te istovremeno i poučni i zabavni.
Ove godine ima dosta više ekipa nego što je bilo prošle. Prošli put smo morali ljude, hajde dođi molt. Sad je već, ima 20 ekipa i to jako respektabilnih ekipa koji stvarno znaju svašta. Je pa bilo fino, ne znam, imamo ovdje ono, novi Travnik Vitez, 3 pimce, te neke. Bilo fino, sad ne znam, da ide druge dvije pimce organizira te neke kvize, pa da se nađu, ne znam, pobjednik jede druge i treće pimce, pa da nađu, ne znam, nekom finalu ili nešto tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Četveročlani tim studenata Barč univerziteta nedavno je sa projektom Platforma za razmjenu znanja u Zagrebu osvojio prvo mjesto na prestižnom Microsoftovom natjecanju. Dio tima je Bišćanin Ejub Hadžić koji trenutačno živi i radi u Sarajevu. Naš Đeniti Duraković objasnio je o kakvom se zapravo projektu radi.
U Bosni i Hercegovini kreirana je prva social media platforma za razmjenu znanja, a jedna od ideja je pretvoriti neformalno obrazovanje u formalno te otvoriti prostor za nesebičnu podjelu znanja koje se prenosi na mlade naraštaje. Ideja je ovo od prije godinu dana Ekrema Nurovića.
To je sve počelo na ličnom iskustvu. Ja sam bio dobro određenim predmetima, loši u drugim. I onda šta sam ja radio, jednostavno sam razmjenjivao znanje. To u čemu sam dobar, pomagao bi kolegama, onda bi tražio da bi oni, da oni mene za uzvrat pomognu u tome u čemu ja manjkam.
Ejub Hadžić, član tima.
Naš fokus je da budemo platforma za e-učenje sa aspektom društvene mreže. Šta to znači u praktičnom smislu? Jeste korisnik dođe na platformu, ima problem iz matematike ili bilo kojeg drugog predmeta, napiše taj problem na platformi, drugi korisnik mu se javi i oni uče za vršnjačkom, putem vršnjačke video poziva.
U smišljavanju i realizaciji projekta, odnosno izradi online platforme za razmjenu znanja, uključili su se i njegove kolege.
Svako je uzao jednu određenu branšu, jedan dio gdje je najbolji i gdje radi. Ja sam tu menadžer u tom timu, Ejub Hadžić je naš dizajner. Amer Zavlan je inženjer koji je, i Haris Botić je također inženjer. Oni su podigli platformu sa te neke ideje do realizacije ili do toga da smo sad trenutno online.
Nakon brojnih uspjeha na takmičenjima, posebno onog posljednjeg u Zagrebu gdje su osvojili prvo mjesto i osigurali sebi plasman na svjetskom finalnom Microsoft Image Cup takmičenju koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama u julu. Prilika je to kako za njihovo usavršavanje, tako i za dobar network s ključnim osobama u IT industriji, kao i prilika da se bore za glavnu nagradu vrijednu 100.000 dolara.
Prvo takmičenje koje smo osvojili je bilo Burč Startup takmičenje, gdje smo dobili prostor na Burč univerzitetu da radimo i gdje i radimo zadnjih godinu dana. Nakon toga smo učestvovali na Webit festivalu u Bugarskoj u Sofiji, gdje smo među 2425 kompanija u Europi odabrani u top 100 gdje bi prezentovali svoju ideju u Sofiji i na kraju završili u top 30.
Prilika je ovo i da se širem tržištu dodatno prezentiraju mogućnosti koje nudi ova platforma, a koju već učenici i studenti u mnogome koriste.
Plan je da ovo bude firma, i tako da definitivno ne želimo stati poslije takmičenja, nego je to jedan vid promocije naše ideje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Za kraj jedna muzička priča. Ivan Jelić mladi je akademski pjevač, tenor, rodom iz Zenice s adresom u Zagrebu, gdje je završio i odsjek za solo pjevanje na Muzičkoj akademiji. Da talent uvijek pronalazi svoju publiku, dokaz su prepune dvorane u kojima Ivan nastupa, a Jelić koncertne atmosfere čućete i u nastavku emisije u priči koju je pripremila Ivana Bilić.
Samo moru viruje, more sluša, ja mu pričam priče.
Ivan Jelić glazbom se počeo baviti jako mlad. Dugo godina pjevao je u omladinskom zboru u Zenici i to iskustvo mu je koristilo i tijekom kasnijeg školovanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, kaže Ivan.
Na prijemnom ispitu nas je bilo 48, samo nas je 6 uspjelo upisati te godine solo pjevanje na Muzičkoj akademiji, i jednostavno Muzička akademija nosi sa sobom mnogo odricanja, ali jednu veliku izobrazbu koja jednostavno ostaje čovjeku za cijeli život, ma kojim se žanrom bavio.
Pored klasične glazbe, koja je Ivanovo primarno zanimanje, veliki je ljubitelj i etno glazbe sa područja Balkana i šire, a koji je razvio u projekt Etno Remake.
Sa vrhunskim virtuoznim instrumentalistima obrađujemo izvorne i tradicionalne napjeve nastale na području Balkana, tako da kažem, tako da se to ne svodi samo na Sevdah, nego i na makedonski melos, pa se dotičemo Međimurja, pa onda malo stoknemo do mora, ali obrađujemo i izvorne tradicionalne melodije i španjolske, talijanske kancone, njemački lid, ruske romance, tako da zaista slušatelji Etno Remake-a uvijek budu onako fascinirani tim raznolikim repertoarom koji izvodim sa svojim orkestrom.
Ivanovu karijeru obilježila je među ostalim i česta suradnja sa sugrađaninom, svjetski poznatim virtuozom na lutnji, Edinom Karamazovim. Upravo s njim je održao i posljednji koncert u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.
Živjeli smo ovacije, dva puta smo se vraćali na scenu, izvodili smo, kao što smo rekli, neku retrospektivu našeg zajedničkog stvaralaštva. Jedan dio koncerta je bio posvećen njegovom albumu koji je snimio sa Stingom, koji je prodan u preko 3 milijuna primjeraka. Naime, riječ je o staroj engleskoj renesansnoj glazbi koju smo mi evo za taj koncert izveli posebnim aranžmanima raspisanim za lutnju i za ljudski glas.
Ivan je jako vezan za rodnu Zenicu u kojoj s vremena na vrijeme održava i koncerte.
Moji roditelji žive u Zenici i ja svakako da svakih nekoliko slobodnih dana uvijek iskoristim to auto i doći dole posjetiti njih, tako i sve ljude uz koje sam odrastao u Zenici. Naime, Zenica je u mom srcu uvijek bila i ostaće. Za novu godinu sam pjevao i koncert u Bosanskom narodnom pozorištu koji je publika popratila na način da su dvoranu Bosanskog narodnog pozorišta ispunili do posljednjeg mjesta, što samim tim govori da se i ljudi uvijek raduju vidjeti mene, a vjerujte, ja još više se radim svojim sugrađanima kad god imam mogućnosti za to.
Pjevanje za Ivana ne predstavlja samo profesiju, nego, kako kaže, jednu iskonsku ljubav.
Kad čovjek pristupa tako iskreno, onda mu nije bitno je li to riječ o nekoj maloj dvorani ili ogromnoj dvorani, jel pred malo ljudi ili pred velikim brojem ljudi, je li riječ o Sevdahu ili ozbiljnoj glazbi operi ili ovoga zabavnoj glazbi. Jednostavno trudim se uživati u njoj maksimalno iskreno, pa sve ono ostalo dođe samo po sebi, pa tako i koncerti i nastupi. Ne planiram mnogo, mnogo unaprijed, kažu kad čovjek planira, Bog se smije. Tako da od koncerta do koncerta spremamo, vježbamo, izvodimo, sviramo, radujemo se.
Samo moru kaj kažem sve, ono sluša.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovo smo s vama za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katavić.